كدب خلاف كدح بلودي مدحوينها الدولة الصومالية حسن شيخ محمود يرز الوزاري سي هوري عبدولي شيخ أحمد أوسو جيتم مدشان بلودة أيا وحا أوصل ونقضي إنو سيحو غيستو مركي رز الوزاري عبدولي وإسكو شاندين كو سمي يقار كميدو قوله سو سيرهدا إسكو شاندين تاسي كدب أيا وحا كبلودي قولها بارلمان كصومالية حلبانو موشين أما بعود كالسوني كالنقشكا كيني حكومة ده عبدولي مدس دحجيرا تي وجودن بسي أي هرانتي بيشن وح حل بعندو كل سنة ذي كلا لابتن رزل وزاري هراء عبدول الشيخ أحمد محمد وحنا أربع عدد تضابط كانوا مدحوين حسن الشيخ محمود دبوسو مجعبي رزل وزارة إنه نقد رزل وزارة عمر عبد الرشيد على شرم أركي وح عمر عبد الرشيد على شرم أركي ونقنا يا مركي لبعض رزل وزارة مدشن سنة iyadoo madaxweynaha hore ee dawladda ku meel gaarka ahayd Sheikh Sharif Sheikh Ahmed uu u noqday ra'iisul wasaare xilligaas oo isku dhaceen hadaba maxaa hor yaala ra'iisul wasaarahan cusub maxaa soo horay uga bartay khilaafkii soo kala dhaxgalay isaga iyo dawladdi tan ka horeysay uu ka mid noqday waa guud ahaan qodobka barnaamijkeena faaqidada toddobaadka inuu ku eegi doono toddobaadkan ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay iyo waxyaabaha hor yaala barnaamijka waxa iga la qayb galaya oo khadadka taleefoonka uga qayb qaadan doona Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo jooga gobolka Virginia ee dowladka magaalada tan Washington kana faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya sidoo kale waxa khadka taleefoonka ee magaalada Muqdisho dooda uga qayb galaya madax hay'adda cilmi baarista ee fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho Heritage waa Cabdiraxmaan Caynte iyadoo dhinaca khadka taleefoonka ee gobolka Ohio uu ku jiro Professor Jibriil Maxamed oo macallinka jaamacadda Ohio State University ee magaalada Columbus inta aynan u gudagalin dooda bal marka hore aynu ku furno warbixin aan barnaamijka Google dhig uga dhignay oo magaalada Muqdisho uu ka soo diray wariyaha VOA da Ahmed Hassan Culad
mahadsanid sahra dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la unkay dabayaaqadii sanadii 2012 kadib markii dawladda ku meel gaar ah ay muddo dalka soo maamulayeen balse dawladda federaalka ee Soomaaliya oo madaxweyne ka yahay Xasan Sheikh Maxamuud ayaa loo arkayay mid wax badan ka qabaneysa xaaladda dalka ayadoo markii la doortay durba uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Cabdi Farax Shirdoon Saaciid isagoo ra'iisul wasaare Saaciidna soo magacaabay golo wasiiro oo aad u kooban tira ahaan gaarayay ilaa 10 wasiir balse ra'iisul wasaare Saaciid iyo madaxweyne Xasan Sheikh ayaa wax ka yar sanad waxa soo kala dhaxgalay khilaaf kaas oo sababay in ra'iisul wasaare Saaciid meesha ka baxo bixitaankii ra'iisul wasaare Saaciid kadib waxa madaxweyne Xasan Sheikh soo magacaabay ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheikh Ahmed oo isna maray sanad kadib wadadii Saaciid madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa 17kii bishaani ra'iisul wasaarihii saddexaad u soo magacaabay Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo aan ku cusbeyn xafiiska hadda loo magacaabay iyadoo madaxweynaha looga fadhiyo inuu horgeeyo baarlamaanka Soomaaliya si uu u helo codka kalsoonida Ra'iisul Wasaare Umar Cabdirashiid markii la magacaabay waxa uu ballan qaaday in si wanaagsan oo uu la shaqeyn doono madaxweyne Xasan Sheikh dalkana uu gaarsiin doono doorashooyin xur ah markii la gaaro sanada 2016
madaxweynaha waxa rabaa inuu ballan qaado wixii wanaag uu ugu horeeyay inaan kaawo insha Allah wixii dhiman in la dadaal galiyo walaal iyadoo waqtiga aad u yaryahay haddana inaan insha Allah ka talaabsano inaan higsiga 2016 aan gaarsiino ummadda meel ay doorasho ka gali karaan insha Allah waxaan gudoo gali doonaa sidii xukuumad loo soo dhisay sida uu rasuul badan anoo la tashanayo madaxweynaha gudoomiyaha gudoomiyaha xildhibaanada ummadda Soomaaliyeed gobollada intaba si loo helo dowlad dalka iyo dadka ku shaqeysa insha Allah madaxweynaha iyo annagu waxaan ballan qaadayna insha Allah inaan ku shaqeyno si muwaafaqo iyo wadatashi ku sahan insha Allah kalsoonida ummaddana kor u qaadno amniga dalkaana aan gaarsiino meel ummadda Soomaaliyeed ay ku riyaaqad runtii
xildhibaan Cabdi Barre Yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid uga digay in golihiisa wasiirada ay ka dhex muuqdaan wasiiradii ka tirsanaa labadii xukuumadood ee isaga ka horeysay
in uu ka soo jignaado wasiiradii hore هذه هذه المصادرة وعهلك كعد إن الرسول صلى الله عليه وسلم رح بنعين السيسي لواي قاعد لو يرينا يس لد هو ناقار ما عندهم تاريخ السارة وعوية وإن عبد الله يسي يسي دكتور هو بعنتاي إن لقى دكتور هذا والرسول صار إن على وخلدن وعلى كم بالله تورن ووسيرة ديري واس حكوان وشغيو هنا الرسول صار هو دي عايز أسيله أما كل ساعين ها هادن أما كل عبد ها هادن إن عرفت تاريخ السارة وكد دكتور هذا وعلى وصل درن xubnaha noocaa ku sifooy maxaa yeelay dariiqa maalin baysaaska waxay leeyihiin rais wasaaraha cusub ay kooban waan wasaasig soo sameeyay wasaasig inta wax loo soo yeeriyo
sidoo kale xildhibaan daahir amiin jeso ayaa waxa uu sheegay in aan loo baahneyn in mar kale khilaaf uu soo kala dhex galo madaxda dawladda waxaana uu sheegay intaas ay ragaadisay habsami u socodkii howlihii dawladda
خلاف وحو جاي والعق جاي خلاف وحو بربوري موغي وحمد تحسينايو إن خفكستة وولاي حزق خفكستة إنو خلاف العان وحقوه جو وميدي خلوفتة واللقر هذي قرن جايل إيو مني مدر صوماني وحان عقناي بلك كان إنو بربور حوضن وقدعي إن إنتاس وصانا خلاف شعب كليهر دوبين وقدعي خفكستة وحلو ديبا وإنو خلاص قدر سبعة ومت كله الرودي نودش كسوي علنا هنا وياي تصور كمان تعمل هاي سنة هنا وياي تصور كم الجارة اسكت والله بنا أيه غضب غضب وبرنا هنا وياي مركا وين لبضيا ديسكشن كا والعمل كا يح ولا حاجات يتشجع وين لبضيا تنكي الله بده كراني بس انتاسا نواركا
هدبا حكومة أو صادس الدونر رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد ayaa qodobada ugu waaweyn ee hor yaala waxa ka mid ah wax ka qabashada xaaladda amni ee dalka dhameystirka dastuurka qabyo qoraalka ah iyo gaarsiinta doorashooyin shacbi oo ay dalka gaarsiiso iyadoo haysata wax ka yar 20 bil xilliga loogu talagalay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Xasan Culaad barnaamijka faaqidaada todobaadka Muqdisho
أحمد حسن علاد آد بادو مهات سنتهاي وربحين تاسي وكو إيغيي مرحلة دي مغا عابستا هريزل وزارهان إيا تغيستا كي هوري أو كسو دري مغالة دا مغدشو أين دي بغو نقونا برنامجكا كسو دوادا برنامجكي
وادونا
ومهات سنتهاي
واتهاي وغورين تي بل هادي آنكو باللابو عبد غفار عبد ورديري تلاباد او قادة مدحوين ها دولة دا صوماليا حسن الشيخ محمود وكما قعابي رزل وزارها إن عمر عبد الرشيد علي شرم أركي أركتد هذا محيك ولوتهاي
وحيرتهاي أحين هنتي مهمة هاي وإن لدى ما يسترو هاد برايم منستر لصوم قعابه هادي بوس كاتب الناناري خاصة بي أهيد وحد مدى مدحوينه إنو وحوين كبرتاي وبرايم منستر كيسة دحادوي مركا حد أنو سيدان إسلايا هاي أما ظروفته هسه هشو أما سهك أن تمارك في وضتشي إيو فهم ولدح مريض صومالي إيو تلوين بدن ولا سيلي إيو كاري بركة أما مارك في إنقاذك عمر عبد الرشيد وسياسة وشري سري ربطها تي واحد مدة حد إنه هلا يمدحون وقفها بون
وتهي لنا عاسية وحن هذا يا مقالة مقدشو عبد الرحمن عين تأي سنة خطك كجرة إن بل عبد الرحمن كسر لو ورنتي برنامج كيف قذادة الضباط ك أركت هذا إن مدحونا حسن شيخ محمود وأم قعابر رئيس الوزراء رئيس الوزراء عصبة وقت كان عمر عبد الرشيد على شرم أركي وحاي كلتها دونا
waxaan taa sidii abdii gafar qeyri hadii ay qof soo banaanaado dabcan dastuuriyan waa in qof loo magacaabo in Cumar Cabdi Rashiid la magacaabayna waxay ka dhigantaa sida ila tahay inuu jiro garow si ah in loo baahan yahay qof way aragnimo leh isku soo dhaweyn kara dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ku kala iridhoobay bilihii ugu dambeeyay dagaalka siyaasadeed ee weyn uu ku dhaxmaray isla markaasna beesha caalamka oo saameyn xoog leh ku leh dalka ay u arki karaan qof ay la shaqeyn karaan
magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalkani Mareykanka khadka telefoonka waxaa isna kaga jira Professor Jibriil Maxamed Jibriil soo dhawow adiguna aragtidaada waxa uu bedeli kara amaba waxa ku soo kordhi kara ay kula tahay dawladda Soomaaliya magacaabista loo magacaabay ra'iisul wasaare Cumar Cabdi Rashiid Cali Shirmaar
Sahra wa mahadsantahay wa salaamaya akhyaarta igula jirta Cabdi Ceynta iyo Cabdi Qafarba magacaabista Cumar Cabdi Rashiid sida akhyaartu sheegeen waa in ra'iisul wasaare la soo magacaabo arin loo baahnaa arinta labaad waa in maaragtay uu yahay qof ama waaye aragnimo leh ama soo shaqeeyey oo xilkaa laftiisa horey usoo qabtay, isla markaana caalamku ay u muuqato in uu raalli ka noqon karayo. Laakiin marka la qiimeeyo Cumar Cabdirashiid hawshii uu soo qabtay intuu u hayay halkaas 2019-kii iyo taariikhda uu ka tegay iyo raayulcaamka ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka qabaan, aniga waxay la tahay in madaxweynuhu uu magacaabista Cumar Cabdirashiid aysan ahayn arrin aad maaragtay looga fiirsaday, arrin lagu qancinayay shacabka Soomaaliyeed ee ay tahay in ra-iisul wasaaruhu iyo dowladdiisu ay ugu shaqeynayaan waa Soomaalida, ma ahan caalamka keliya. Waxa ugu muhiimsan oo kalsoonidooda iyo isufeenidooda iyo maaragtay dhinaca wadajeedintooda la rabo in laga shaqeeyo waa shacabiga Soomaaliyeed. Marka shacabkii Soomaaliyeed oo ay ahayd in loo shaqeeyo, waxay u muuqataa in ra'yi ahaan aysan raalli ka ahayn hawshii uu Cumar soo qabtay. Marka kolley waxaan rajayn karnaa in sidii hore si ka wanaagsan ay wax u dhacaan. Waxaan rajayn karnaa waxyaabihii dhibaatooyinka ahaa ee ka abuurmay xilligii uu xilka hayay Cumar Cabdirashiid oo ay ka mid tahay arrinta badda in dhibaatadaas aan la sii ragaadin lana sii fogeynin aan la sii abuurin intuu hadda joogo.
Gunta ayaan u geli doonaa doodo badan oo noocaasi ama ku saabsanba guud ahaanba ra-iisul wasaaraha cusub. Laakiinse Jibriil, haddaan bal dib kugu soo noqdo, waxaa la yiri dab ninku gubtaa dambaskiisa ka leexda, ra-iisul wasaarahan uu noqdo qof waaye araga oo horey uga soo mid noqday xukuumadihii kumeelgaarka ee Soomaaliya ka jiray, og wacyiga, garan kara khilaafka iyo meelaha uu ka imaan karo, miyeese ku habooneen ayay kula tahay in isaga fursada la siiyo uu noqdo ra-iisul wasaare?
Sidii aan horey wareeba, waaye aragnimadu wax muhiima weeyaan, waa qof soo shaqeeyey oo yaqaana shaqadan hadda uu ku jiro lafteeda, horey usoo qabtay xilkan, taas arrin wanaaga waaye. Laakiin xilkan hayntiisii lafteedii wuxuu ka tegay raad, war baa ka haray, warkii ka haray warsan oo Soomaalidu ku tirsatay maanu ahayn. Marka taa awgeed waxaa laga qabaa cabsi ah ama arrintaasina soo noqota weyba meel xunbay hadda lafteeda taagantaha arrinta ayada ah. Laakiin amay ka sii dartaa oo waxyaabo kale oo ka xun ay dhacaan iminkana. Marka laakiin inkastoo aana arag shaqo uu qabtay, weli aanu baarlamaanaan sixinin, wax hawlaha uu ku dhaqaaqa aanay jirin, uusan wasiirro xulin, wax shaqaa uusan qabanin, kuma degdegi karno inaan go-aan ka gaarno sidaanu noqon doona. Waxaa laga yaabaa inuu waaye arag noqday, waxaa laga yaabaa inuu dareenka shacabka nin la jaanqaada noqdo.
Waata Professor Jibriil, halkaaga ii joog oon kugu soo noqon doonaa. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayaan dib ugu noqonayaa. Waxaad sheegtay in madaxweynaha ay khasab ku ahayd inuu qof un soo xulo oo ra-iisul wasaare uu u keeno halkaasi, mar haddii ra-iisul wasaarihii hore uu kursiga ka degayo. Marka miyeese ku habooneen sida dad badan ay qabaan qofkii ku haboonaa in loo magacaabo ra-iisul wasaaraha?
Horta hal aan aad uga fakarno, ra-iisul wasaaraha Cumar Cabdirashiid booska loo magacaabay, anigu waxaan qabaa inuu aad ugu haboon yahay. Markaan hadalkaas leeyahayna ugalama jeedo hadal yacni kutikuteena iyo wax noocaasa. Cumar Cabdirashiid prime ministerna waa soo noqday, halkaana wuu nala joogay oo annagu naga tegay Washington D C in muddo uu hadda nala joogay oo bilo ah intii uu safiirka ahaa. Run ahaantii qofka Soomaalidu waxay tiraahdaa qof markaad rabto inaad barato ama jid la qaad ama shabad la xaaro, oo macnaheedu yahay qofkaas waa inaad horta si fiican u fahamsan tahay. anigu waagu prime ministerka ahaa sida Jibriil baan waxaan ka haystay fikir aada u kharriban, nin baddii gatay oo haba yaraatee maarka aan Soomaalida waxba kusoo kordhin oo aan Soomaaliba ahayn. Kadib markii uu noo yimid oo aan barnay waxqabadkiisa, Soomaalinimadiisa, wacyigiisa sida uu u fahamsan yahay Soomaalida dhibaatadeedu meeshay ka jirto, xagga ay ama ha noqoto siyaasadda ama shuruucda hadda dalka u degan, ama ha noqoto khilaafaadka gobollada iyo waxa jira, ama ha noqotaba howlaha iyo adeega dadku u baahan yahay. Markaad wacyigiisa dhagaysato iyo sida uu u arko Soomaali aragtidaas leh, aad buu horta u yaryahay. Taas waxaan rabaa inaan Jibriil iyo ugu bishaareeyo raggaas. Waxaa soo haray oo keliya oo muhiima wada shaqaynta isaga iyo madaxweynaha, isaga iyo baarlamaanka, iyo sida uu Soomaalidu ay u gacan qabato prime ministerkaas. Taas weeye iyo shuruucda daciifka meesha dibku ina ka haystaa maahe, runtii shaqsigu aad iyo aad buu nadiif u yahay, ugu doortay madaxweynuhu.
waatahay cabdiraxmaan caynta adiga ayaan dib kugu soo noqonayaa magaalada muqdisho iyo guud ahaanba aragtida dad badani ay qabi karaan cumar cabdirashiid oo musharaxiin fara badan oo taagneyd waqtigan uu madaxweynuhu ka xushay buuqii hore usoo jiro la garan karo waqtiga soo socda ee 2016 waxaa dad badani ay u darisi karaan ama ay isleeyihiin waxaa la doonayaa in laga gudbo jaranjaradii muddada soo jirtay beesha caalamka oo doonaysa in la mariyo ama la meel mariyo khariiradii beesha caalamku ay dejisay ee in la qabto doorashooyin waxaa soo dhan markaad eegto iyo miisaanka culus ee 2 sano soo socota hor yaalo ra'iisul wasaarahan ma kula tahay in arrinkan uu ka soo bixi karo uu ku durdurin karo
horta durdurin wakiil ma jiro dalka caqabado fara badan ka jira oo qofkii xitaa kartida oo waaya aragnimo leh oo dadka isku dhex wadi kara sida hadda cumar cabdirashiid laga rumaysan yahay ka hor imaanaya caqabadahaasna waa badan yihiin waxay ila tahayse annagu hadda qof inaanan qiimeyn laakiin waxqabad aan qiimeyno ra-iisul wasaaruhu fursad weyn ayuu haystaa xamar iyo dadka siyaasadda ku jira aada ula socda siyaasadda dalka waxay ka rumaysan yihiin in uu noqon karo qof doog cusub furi kara oo nabaradii dhacay dibadii lasoo dhaaqabayi kara ayay u arkaan marka taasitankaas marka laga eega fursad waa jirtaa ha yeeshee in caqabada ka hor imaadaanna waad ka dhici kartaa ama kuwadi suuriya ha ahaadaan ama khilaafyo kale ha ahaadaan ama dhaqaaladana jirta caqabaduhu way ka badnaan karaan marka waxay la tahay markuu qof wax qabtaa la qiimeynayaa dabcan markii uu ra-iisul wasaaraha ahaa waxna waa u qabsooneen wax badanna uma qabsoomin duruufo badanna markaas ka jireen marka waxay la tahay waxaa ka soo horeyn doona tusaale ahaan golaha wasiirada ee uu dhiso oo aada isha loogu hayo oo laga filayo inuu dhiso golo wasiiro oo dowlad midnimo qaran oo kale ka tarjumaysa maadaama hadda khilaafyo siyaasada xoog leh iyo guruubyo iyo maaragtay kooxa baarlamaanka dhexdiisa ay ka samaysmeen
waa tahay cabdiraxmaan caynte dib baan ugu soo noqon doonaa cabdiqafaar wardheere adiga haddaan kugu soo noqdo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid haatan oo keliya ma aha muddo 5 sano gudahood wuxuu noqonayaa ra-iisul wasaarihii markii 2aad kusoo noqda xilka ra-iisul wasaarenimo maxaa lagu xasuustaa waxqabadkiisii xukuumaddii horey uga soo mid noqday oo tani laga yaabo in dareen kale ay geliso baarlamaanka ama dadku ay yiraahdaan ayagoo ku niyad qabow dabcan prime ministerkan waxaa soo hor uu soo qabtay wax dambuu qaban doonaa laga yaaba marka maxaad isleedahay wuu qabtay oo hore lagu xadtay
wuxuu qabtay oo runtii soomaalidu hadday waqti siin lahayd waxaan anigu qiyaasayaa wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo dadwad buu leeyahay waa nin wax dhegaysta oo aada wax u fahma weeye wada shaqaynta haddaad fiiriso dadka ku hareereysan iyo soomaalinimada iyo wacyigiisa guud waa qof soomaalida maadaama maanta ay reconciliation iyo dib u heshiisiin iyo isu soo dhoweyn ay u baahan tahay runtii waxaad moodaa inuu leeyahay dabcigeedii inuu leeyahay soomaaliya maanta waxay u baahan tahay dad khilaaf iyo isqabqabsi iyo iscayirsi u jooga uma baahna soomaalidu maanta waxay u baahan tahay qof dadwad leh oo isu keeni kara oo wacyiga sare fiirin kara qaynuunka cadaaladda wada xaaljoodka guud isfahamka hadda innaga meesha soomaaliya ka maqan oo cumar cabdirashiid aan isleeyahay waa quality ama waa xirfad uu leeyahay runtii waa taas weeye waqtigiisii horena sidaasoo kale ahayd iyadoo aan meel xun gaarin isagaa iskiis isu casilay ma ahayn wax baarlamaan iyo dagaal iyo colaad tiro badan oo aan laga kaban karin gaartay ma ahayn
jabriil aan siiyo professor jabriil haye
waxaa loo baahan yahay in oo lagu qiimeyn doonaa cumar cabdirashiid iyo waxqabadkiisa dowladda soo socota golaha wasiirada oo uu soo dhifayo oo laga eegayo inay yihiin kuwo u istaagi kara inay dadka mideeyaan inay dib u heshiisiin abuuraan inay adeeg dowladeed sameeyaan inay shaqo dowladeed iyo nidaam dowladeed dhifaan haddii golo wasiiro oo caynkaaya oo dadka soomaaliyeed sida ay awood u qaybsadaan iyo sida ay uga dhex muuqdaan ay tahay si suuragal ah waxa ay noqon doontaa tallaabada ugu horreysa kolle lagu qiimeyn doono laakiin waxaan rajaynayaa dhibaatooyinkii hore u dhacay iyo taariikhdii hore oo hadda cabdiraxfaar walaalkii markaad weydiisay muxuu qabtay waa ku waafaqsanahay inuu shaqsi fiican yahay shaqsi xumaan la ahayn isaga shaqsi ahaantiisana ma aha waxa laysku haysta waa laysku haystaa awoodda hogaamineed ee dalkan iyo ummaddan uu isugu waday haddii gadaal loo eego marka taariikhdaas cumar cabdirashiid siduu ku baxay waan ogeyn waxay ahayd khilaaf asagiyo baarlamaanka khilaaf asagiyo madaxweynaha dowladihii hadda labada ahaa ee u dambeeyey 2 sano lasoo dhaafay waxay la dumeen oo dowladnimada soomaaliya oo kumeelgaarka ka baxday waxa ragaadiyeen waa khilaaf marka rajada iyadu waxa weeyaan khilaafkaas inuu marka soo noqon oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaro aanay qaban ra'iisul wasaaro iyo baarlamaanka aanay qaban si wanaagsan loo wada shaqeeyo horey dalkan loo dhaqaajiyo ummada la mideeyo loo soo dhiso nidaam macna leh iyo hoggaan macna leh haddii laakiin lagu noqdo wixii hore oo dadkii dowladdii hore ka mid ahaan jiray oo xilligii oo Cumar meesha joogay iyo wax la mid ah la soo aruuriyo waxay noqonaysaa in ayadana lagu qiimeeyo sidaa oo loo arko wax isbedelay inaanu sameyn Cumar.
Waa tahay Professor Jibriil halkaaga ii joog. Intiina haatan nagu soo birta dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo toddobaadkan aynu kaga hadlayno guud ahaanba magacaabista ra'iisul wasaarahan cusub iyo sidoo kale khilaafkii ay ku kala tageen ra'iisul wasaarihii hore madaxweynaha dowladda Soomaaliya. Maxaa laga filan karaa xukuumadda cusub? Sideese ay wax badan uga bedeli doontaa khilaafkii ragaadka geliyey xukuumadihii iyada ku horeeyay? Guud ahaan barnaamijka arrinkaasi ayaynu ku qaadaa dhigaynaa. Bal haatan aan aado Cabdiqafaar Cabdi Wardheere. Horey waxaad u sheegtay in shaqsi wanaagsan uu yahay, wax badan oo fiicana laga filan karo lana filayo inuu la yimaado ra'iisul wasaaraha cusub. Dhinaca kale, khilaafkii uu ku baxay ra'iisul wasaaraha Cabdiwali Sheekh Axmed waxa uu salka ku hayay golaha wasiirada oo qaarkood isku shaandheen markii uu sameeyey kadib buuq uu ka bilowday. Sida cayntaba uu sheegay, isxulufaysi ayaa muuqanaya golihii wasiirada oo qeybo ahaa xildhibaanadu iyo qeybo ahaa. Marka taa oo lagu daray waxa dabcan dad badan dhaliilo ay taataabanayaan, ay dhici karto in ra'iisul wasaarahan cusub ay u eegayaan. Sidee buu ku moodi karaa ayay kula tahay golaha baarlamaanka inay ansixiyaan?
Sida qiyaasiyo, golaha baarlamaanku khilaafka sida aan innagoo dhali ugu daalannahay oo aan uga wada cabanaynaa, golaha baarlamaankuna u dhibsanayaa khilaafkaas. Marka taas waxaan isleeyahay waa sahlanaanaysaa inuu ka gudbo. Waxaana sal u ah in madaxweynaha iyo ra'iisul baarlamaanka iyo dadkan kale oo prime ministerka ama la talinaya ama tala kuleh soo dhisidda xukuumadda cusub, bal horta inay arrinta sare u qaadaan oo ay gaarsiiyaan sidee ka yeelaynaa dastuurkan qabyada, sidee ka yeelaynaa goboladan kala baahay, sidee ka yeelaynaa higsigan cusub iyo in la gaarsiiyo dalka doorasho xora 2 sano kabacdi ilaa waqti badan ba ma jire. Marka haddii munaaqashada waa meesha aan anigu isleeyahay waa uu gacan buu ka geysan karaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba, waxa weeye haddii khilaafka la yareeyo waa sahlanaanaysaa in waxa qaranka oo sare markaa laga wada hadlo, ee aan nin jeclaysiga iyo wasiir hebel ii samee iyo aan dagaalkuba ka bilaaban hebel ku dar iyo hebel ka reeb. Marka anigu rajada weyn oo aan qabaa runtii waxa weeye kow, in khilaafka la yareeyo, labana loo gudbo markaa qodobada waaweyn oo dalka dantiisa loo gudbo.
Cabdiraxmaan Caynta ayaan aadayaa iyo Muqdisho. Cabdiraxmaan, madaxweynaha laba ra'iisul wasaare oo lasoo shaqeeyey ayaa xafiiska ka tagay kadib khilaaf markii asaga iyo ra'iisul wasaarayaashu ay soo kala dhexgaleen. Kii ugu dambeeyay haddaan soo qabanno, golaha wasiirada oo qaarkood isku shaandheen lagu sameeyey ayaa khilaafka ugu weyni uu soo ifbaxay, inkastoo hore khilaafku uu jirjiray. Hadda ma kula tahay madaxweynaha dad badan oo lagu tirinayo inay xulufadiisa yihiin oo qaar ka mid a golaha wasiirada ku jiray inuu isna dhinac kaga soo tanaasuli doono oo ra'iisul wasaarahan cusub loo madax banayn karo taladii ra'iisul wasaarnimo iyo xukuumadiisa si khilaaf badani bal uu yaraado waqtigan?
Horta madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaruhu shirkay ku yihiin madaxtinimada qaranka oo dastuurka wuxuu wada siinayaa awoodo dastuuri ah aba kala duwanaadaan. Muhiimaduna waxay tahay inay isla shaqeeyaan. Isu tanaasulkuna waa labada dhinac inuu ka yimaado shaqsiyaad macayan inay golaha wasiirada soo galaan inaanay soo gelin hadda wax macnaha weyn kunti malaha. Midka muhiimka waxay tahay in qorshe la degsado, marka hore dowlad xukuumad loo dhan yahay oo dadka Soomaalida iska dhexarki karaan la sameeyo, qorshahaas lagu dhaqaaqo, kadibna lagu mashquulo labaatanka bilood ah oo shaqo aada iyo aada u culus dhaxtay oo 2 sano iyo barka lasoo dhaafay aada looga cajajiyey hadda in lagu dhaqaaqo hirgelinteeda ayaa ila tahay in xagyadaha ugu waaweyn.
Waa tahay Jibriil,
waxaa loo baahan yahay in dowlad ay dadka Soomaaliyeedna iska dhex arkaan muujisana in maaragtay dowladnimo iyo la raadinayo competency iyo yaa wax tari kara iyo wax qaban kara ku dhisan in la keeno, haddana ay ummadii deegaanadeedii oo dhan iska wada dhex arkaan in la dhiso, islamarkaasna bal wixii xisaabtan iyo gorgortan iyo maaragtay isrixriyaha ee madaxda u dhexeeya ay wax un qarsoon oo ayaga dhexdooda aan noqdaanaysan noqon wax markiiba banaanku soo baxa. Xukuumaddii u dambeysay tusaale ahaan oo ra-iisul wasaare Cabdiweli waxyaabaha muuqday waxaa kamid ahaa markii wasiirada la magacaabay u horreysayba in isqabqabsi ku bilaabatay buuq. Marka in sidaasoo kale aanay dhicin oo si hoose wax walba loo xaliyo oo nidaamka dowliga ah la dhowro oo uu shaqeeyo sidaasi kolley wax ku hagaagi karayaan.
Cabdiraxmaan caynta, maxay tahay ra-iisul wasaarahan cusub inuu wajaho ugu horeeya howshiisa xafiiska markay ansixiyaan dabcan golaha baarlamaanka kadib?
Waxay la tahay shaqada ugu horreysa u taalla waxay tahay inuu soo dhigto xukuumad qaran oo loo dhan yahay oo xariskeeda uu yahay in ay isu soo dhaweysa dhinacyadii kale idloobay inay ka shaqeyso howlaha waaweyn ee dalka u yaala in ay xukuumaddaasi noqoto mid 20 bilood hore la qaadi karta. taas marka la sameeyo oo haddii alla taalika la noqdana haddana baarlamaanka la marsiiyo asiigu ay marto waxay la tahay shaqooyin markaa ugu waaweyn ugu arkay tahay in la qabli karo dastuurka, in la qaabo geliyo federaalinta dalka, in doorasho ama wax doorasho iyo doorasho isku dhex jirto ay doonta waxaa ahaatee 2016 qabanqaabadeeda la galo saddexdaas howlooda hadda ugu waaweyn marka la eego riskiga 2016. dabcan intaas waxyaabo kalaa soo raaca oo qaabaynta hanaanka maamulka maaliyadda iyo dibdibulisinta hay-adaha amniga iyo kuwo kale, laakiin saddexdaasa ugu waaweyn.
Jabriil, waxaad hadday dhowr jeer aad afka ku dhufatay arrinta murankii badda iyo xilligii ra-iisul wasaaraha uu ahaa Cumar Cabdirashiid oo aad ku soo celcelisay, bal marka adigu aragti ahaan maxaa waqtigan saameyna ama raad oo arrintaasi ay ku reebi kartaa ansixintiisa dhinaca baarlamaanka?
Kolay, sida ay dadka Soomaaliyeed ka dheregsan yihiin, dowladda Kenya ayaa sheegatay ama muran gelisay qeyb ka mid a badda Soomaaliyeed. Dowladdii ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ayaana u saxiixday heshiis is-afgarada oo oranaya Soomaaliya dacwo kama qabto arrintaas iyada ah. Heshiiska isaga ahaa waxaa ka daba tegay baarlamaanka kumeelgaarka ahaa ee xilligaas oo ku tilmaamay inuu ahaa mid waxba kama jiraana. Arrinta iyada ahayd laakiin way sii socotay oo hadda waxay maraysaa heer ay dowladda Soomaaliya case Kenya ka geysay maxkamadda caalamiga ah ee Heeg. Casekaasi yaalla maxkamadda wuxuu ka dhigan yahay Soomaaliya inay dhiibtay awal baarlamaankaas soo celinaya oo lahaa waxba kama jiraan institutionska localka ah inay faraha kala baxeen oo ay caalamka u daayeen in uu go-aan ka gaaro arrintan. Dhibaatooyinka marka imaan kara waxaa kamid ah haddii aan Cumar Cabdirashiid iyo dowladdiisa imaan doonta uusan bedelin qaabkii uu uga fikirayey dhulka Soomaaliyeed iyo madax banaanida badda Soomaaliyeed, waxaa imaan kara in haddana uu yiraahdo maxkamaddii lafteeda lagu yiraahdo baddan waa ka tanaasulnay iyo wax lamid ah. Marka dhibaatooyin baa imaan kara haddaan laga feejignaanin. Waxaan markaa ku talin lahaa shacabka Soomaaliyeed dalka ayagaa wada leh annagoo dhan buu naga dhexeeyaa awlaadeena imaan doontaa leh awlaadoodaa leh inaan waardiyahayno oo aan dadka noo taagnaato oo aan la soconno dhaqdhaqaaqyada. Macnaha waa ognahay heerkii dowladaha dariska aada heerka ay ugu lug leeyihiin arrimaha Soomaaliya. Marka waxaan qabaa in ay mas-uuliyad saaran tahay qof walba Soomaaliya inuu ka warhayo arrintaas qaabka ay u dhacdo hadda kadib.
Waa tahay Cabdiqafaar Wardheere, adiga ayaan ku siinaya
arrintan badda. Waa sida uu u sheegay weeye Jibriil, xaaladeeda iyo taariikhdeeda waa ka warqabnaa. Soomaaliya oo dhanna ma ogola in badda Soomaaliyeed intaa ka laga qaato, isaguna mas-uuliyaddaas isaga iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo shacbigaba waa saaran tahay in arrintaas sidii loo sugi lahaa. Haddana intaas uu ka soo sheegay Jibriil baan ka warqabaa oo ah inay arrin maxkamad international taallo. Laakiin waxaa muhiima oo la rabaa Soomaalidu horta
inay fahmaan waayahay Cabdiqafaar, uu saameyn intee la'eg bayse ku yeelan kartaa isaga? Sidaasaan ula jeedaa su-aasheeda.
Isaga baarlamaanka gudbidiisa u malaynmaya inuu baarlamaanku ku xereeyo, sababtoo ah baarlamaanku arrintaa mar hore u jeeday, waa laga gudbay arrintaas, hadda wajiyo kaley maraysaa. Marka isaga shaqsiyan saameyn ku yeelan mayso. Laakiin waxaan rabaa inaad ogaato oo ka muhiim oo Soomaalidu dhan dareensanaato, waddanka madaxweynaha iyo prime ministerka mas-uuliyadda ugu horreyso saaran waa horta inay sovereigntigiisa soo celiyaan. Badda iska daaye berigiibaa dhalala maamulaa, oo waddanku wuxuu marti u yahay laba qolo, dalalka deriska ah iyo deeqbixiyayaasha labadaas. Marka waajibka ayaga hadda saaran waxa weeye inay waddanka iyo sovereigntigiisa iyo maamulidiisa horta gacanta kusoo dhigaan oo ay ku saleeyaan muwaafaqo iyo isfaham, oo markaa ay Soomaalida gacanteeda kusoo celiyaan dalka. Taasaa muhiima laakiin ma aha bad kaliya iyo berri kaliya iyo meel gaara iyo ma aha wejigaas weyn inay xoogga saaraan bay noqonaysaa oo ay kala tashadaan baarlamaanka ay markaa yidhaahdaan sidee qarankii u gaarsiinaa doorasho xora 2016-ka.
Cabdiraxmaan caynta, waxaa jirta in awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee xagga dastuurka dad badan ay su-aalo geliyaan marka ay tahay kaba soo qaad marka isqabtaan labadaasi mas-uul. Marka dhinaca dastuurka marka la eego, maxay kula tahay adigu inay u baahan tahay in lagu kala saaro labada mas-uul marka sidaas oo kale howlahooda la eegayo ama ay isqabtaan dhinaca khilaafka?
Xagga dastuurka awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu in waxoogaa ah way kala cad yihiin, laakiin masiyad fara badan way ku jiraan. Masiyad waxaa ka mid yihiin asbaabaha keeni kara inay ku dhacaan ayaaba dastuurku ugu horeeya. Sida laga yaabo in dadku og yihiinna, guddiga dib-u eegista dastuurka ee baarlamaanku arrinta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay kusoo gareen 5 qodob ee ugu muhiimsan ee ay dib u eegayaan oo ay muhiimka tahay in dood laga galo aragti cad dadka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintooda ay ka qaataan. Hadda annaga waxaan haysta waxa ugu weyn marka arrintaas la eego waxay tahay adduunku nidaamyadiisu qaarna waa waxa baarlamaanka loo yaqaano oo baarlamaanka ku salaysan oo xisaabtu ay baarlamaanka cadada ugu badan ka helaan ay iyagu ra-iisul wasaare soo xushaan ama presidential system ay qaataan. Laakiin annagu mid hybrid liirada isku bar go-an ayaan leenahay. Subar go-naantaas marka waxay keentay in aan soo noqnoqoshada khilaafka ay noqoto arrin aan marnaba laga fulsan karin. Marka si dastuuri haddaan arrintaas loo xalin, khilaafkan inuu soo noqonayo shakigu kuma jiro.
Qodobka halka aada leedahay awoodda u dhexeysa labada mas-uul oo midba uu yeelanayo, halka aada isleedahay in lagu noqdo oo wax laga bedelo ayaa haboon, qodobkee waay?
Waa qodobka ka hadlaya awoodaha madaxweynaha iyo awoodaha ra-iisul wasaaraha si gaara ninka ka hadlaya. Qodobkaas marka wuxuu kala siinayaa awoodo kala duwan, laakiin waxaa qoota isu galaysa yaa awooda in wax lasoo bilaabo oo la hinisheegareeya yaa midda kama dambaystaana leh. Sida dastuurkeenu wuxuu u badan yahay in waxyaabo badan ay ka yimaadaan marka hore ay soo hindisaan golaha wasiiradu, golaha wasiiradu ay ansixiyaan, baarlamaanka haddaba waa sariye, laakiin madaxweynuhu sariixa ugu dambeeyay leeyahay. Marka wixii dhan qoorta iskula jira, cid hal qof oo leh awooda kama dambaysta ama jirto. Dalalka kale waxay ku wanaagsan yihiin hal qof ayaa leh awooda fulineed ee dalka.
Jabriil Maxamed, waqti aad u yar ayaa dhiman sida adinkoo dhanba aad wada sheegteen, wax aad u badanna way yaalaan. Marka sidee baa laysu waafajin karaa marka in xukuumaddan cusub waxqabad ay la timaado, waqtiga yar ee dhimanna ay maaragtay ku dhammaystirto howlaha horyaalle laga doonayo inay qabato?
Waa sax wey. Midda haddaan wax yar ku noqdo ah awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo u baahan in dib loo eego waxaa ka mid ah hadda madaxweynaha ayaa soo magacaabay ra-iisul wasaaraha. Halka uu madaxweynuhu ka soo magacaabayo waa in la helo qaab kale oo ama in baarlamaanku soo magacaabo ama qaab kale haddii la helo, markaa way macnaha awoodo qaybsan way lahaan karayaan. Laakiin sida hadda ay wax yihiin, madaxweynaha ayaa ah awoodda wax soo magacaabaysa oo dowladdii dhismaheediiba ay ka bilaabanayso. Marka takala qofka la doortay oo doorashada galayna waa isaga. In marka la kala cadeeyo wixii oo dad is-hoostaga inay yihiin oo maaragtay kala awood sarreeya, iyo in macnaha sidaan kale oo hadda ay tahay ay ahaato, laakiin qodobkaas ah in madaxweynuhu soo magacaabayo dib loo eego iyo cidda soo magacaabaysa ama xisbiyaha ahaato ama cid kale ha ahaato markii la gaaro 2016-ka. Laakiin sida hadda ay tahay in madaxweynaha lala shaqeeyo kolley bay noqonaysaa, waa khasab noqonaysa markii dib loo eego waayo aragnimadii labadiisa nool soo dhaafay. Tan ah maxaa dowladda u yaala, hawl aada u baaxad weyn ayaa taala. Hawshaas qaybna waa dejinta shuruucdii lagu wada shaqeyn lahaa. Tusaale ahaan, khilaafyadan cidii xalin lahayd ma diyaarsana maxkamadihii dastuuriga ahaa. Wax macnaha commissionskii ama guddiyadii uu dastuurku qeexayay oo dhan ma diyaarsa. Dastuurka laftiisii ma dhammaystirno, waa qabyo. Wax hadda meel yaalla oo hagaagsan ma jiraan. Hawl aada u baaxad weyn baa taalla, bal aan rajayno in dhaqaaqa ugu horeeya wax ay dadka soomaaliyeed qaadan karaan oo cuntami kara bal lala soo shirtago marka la magacaabayo golaha wasiirada.
Tallaabooyinka ugu muhiimsan hadda waxa weeye, marka ugu horeysa oo golihiisa wasiirada soo dhisayo cadaalad, inay ku dhisan tahay oo Soomaalidu dhan iska dhex arkayso koow midda labaad waxa weeye in khilaaf waa imaanaya oo aan kulligeen ka wada hadalnay waxyaabaha salka u ah oo fundamentalka ama aasaaska khilaafkaas inuu imaanaya dhib kama jire sida loo xalliyaa muhima inay arrintaas u fiirsadaan oo khilaafku ama dastuuri ha noqdo ama sharciyan ha noqdo ama qaab kale ha ku yimaade waxaa muhima sida loo xallinayo inay markaa xoogga saaraan inay iska kaashadaan oo ayagoo tiim ah ama isku jaal ah inay meel uga soo wada jeestaan. Aniga taasaa iila muhiimsan, cadaaladaas xoogga la saaro iyo khilaaf markuu yimaado lagu xalliyo maskax degan iyo isfaham lagu xalliyo oo iyadoo qaranka laga fakerayo iyo danta guud ee aan la fiirinaynin jeclaysi iyo wax hoos.
Haye Cabdiraxmaan Caynte,
howlaha aan soo sheegnay hadda uu iskiga 2016 qoraya ee dastuurka iyo federaalaynta iyo doorashada waxaa dheer in dib ula heshiisiin aan mid siyaasadeyn mid siyaasadeysan aanan ahayn ee ah mid shacabka u dhexaysa oo nabaradii dadka soo kala gaaray lagu dhayayo in runtii la aado oo la raadi inay muhiim tahay anagu dalka gudihiisan waayada isku safarnay anagoo cilmibaaris ku jirno waxyaabaha ugu waaweyn nooga soo baxayn waxay ahayd weli dadku in ay wax kala tirsanayaan oo ay maaragtay waxyaabaha tirsanayaan ay ugu weyn tahay colaadihii dhacay siraakimeeyadii iyo wixii ka dambeeyaba inaan si daba dadka soomaalida ahoo heerka shacabka uga heshiin marka taa waxay dan tahay in ahamiyadaha ugu waaweyn la siiyo.
Waa sidaad sheegtay in arrimaha ismaamul goboleedyada iyo buuqa ugu badan ee marka la eego waqtigan Soomaaliya ka jira waa taasi. Marka haddaad eegto ra-iisul wasaarahan cusub muxuu ka bedeli karaa ayay kula tahay arrinta ugu badan waqtigan ee buuqa faraha badan uu ka jiro ama dad badan ay ku kala irdhaysan yihiin ama gobollada ay ku kala qoqoban yihiin ismaamul goboleedyada?
Arrinta ismaamul goboleedyada waxay la tahay dabcan dastuurka dalka qoraya balse in la federaaleeyo xawli ay arrintaasi ku socotaa sidaan ognahay maamul goboleedyaha la dhisaayaa kuwa qishqabiyaa kuwa hadda la bilaabay tan ugu muhiimsan waxay tahay in la iswaafajiyo waxa dastuurka noogu qoran iyo in qofka muwaadinka ee soomaaliga ah uu helo xuquuqdii muwaadinnimo.
Professor Jibriil, adigu maxaad ku darleed fikirkaasi?
Arrintan federaaleynta waa sidaas loo sheegay oo waxay ku salaysan tahay colaadihii iyo kaleerdhowdii beelaha soomaaliyeed. Waxa ay arrintaasi ka turjumaysaa in qofka soomaaliga ah uu ku qanacsan yahay ama u dhow yahay inuu beeshiisa sheegto ama gobolkiisa sheegto. Gobolkana macno ahaan waa beeshii la diday oo magac kale loo bixiyey. Marka maadaama beelnimadii lagu qanacay colaada iyo cidda layska ilaalinayana ay beelaha kala noqotay, sidaas in loo kala irdhoogo loo kala fogaaday. Waxyaabaha muhiimka ah ee ay tahay in laga shaqeeyo oo dib u heshiisiintu ay keento oo natiijada dib u heshiisiinta inay noqdaan waxaa ka mid ah in la helo ummadiiyo bal soomaalinimadii iyo inay muwaadiniin soomaaliyeed yihiin oo xaq ku leeyihiin, xuquuq ku leeyihiin soomaalinimada, iyagana soomaalinimada xuquuq u leedahay la dareensiiyo.
muhiimaddu waxay noqonaysaa runtii sida ay u soo dhisaan dadkaas iyo inay tayadoodana fiirshaan inclusiveness waxaan la yidhahda inay u dhan yihiin soomaaliduna ay iska wada dhex arki karaan.
ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Caynte, maxaad ku daraysaa?
Inta Cabdiraxmaan yiri aadan ugu raacsanahay. Waxaa kaloo muhiim ah in la xasuusto in 20-ka bilood oo soo socda ay yihiin kuwa malaha ugu muhiimsan intaba ka hartay xukuumaddan waqtigeeda, dowladdan waqtigeeda, oo ah waxay xukuumadda hadda la dhisi doono qaabayn doontaa, naqshadeyn doontaa hanaankii 2016 looga gudbi lahaa. Waxaa laga filayaa inay ama dastuurka qabyo tirto ama howlihii kale aan ka hadalno dhan. Marka in waqti badan aanay haysan, in duruufuhu ay intii hore ka culus yihiin, in beesha caalamku intii hore iyo hamuunti ay u qabtay aanay u qabin, in shacabka soomaalida ruuxoodu ay kalsoonidii iyo yididiiradii ay dowladdan u qabeen aanay u qabin, marka howlihii caqabadihii intii waa ka badan yihiin, waqtigii intii waa ka yar yahay, fursadihii intii waa ka yar yihiin, shaqaduna waa badan tahay. Marka waxay la tahay in ay mas-uuliyad gaara saaran tahay runtii xukuumadda hadda soo socota.
Professor Jibriil,
waxaa horyaala xukuumadda la soo dhisi doona howlo aada u waaweyn. Howlahaas aada u waaweyn haddii la helo qaacido ama formula lagu wada shaqeeyo oo yareysa khilaafka oo badisa wada shaqeynta iyo horusocodka, waxaa imaan doona in bal tallaabooyin la qaado.
gudahaana dhageystayaal intaas waxaynu ku soo afmeereynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegnay ra-iisul wasaaraha cusub ee toddobaadkan uu soo magacaabay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee ah ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharma arke waxa hor yaalla ay tahay inuu qabto iyo waxaa horay looga soo bartay khilaafyadii horay usoo kala dhexgalay dowladda ayaynu intaasi ku soo afmeereynaa barnaamijka. Waxaa xusid mudan inay igala qayb galeen cabdiqafaar cabdiwardheer oo jooga gobolka virginia duleedka magaalada tan washington kana faallooda arrimaha siyaasadda, madaxa hay-adda cilmi baarista ee fadhigeedu u yahay magaalada muqdisho ee heritage cabdiraxmaan ceynte, iyo rofesor jibriil maxamed oo macalinka jaamacadda ohio state university ee magaalada columbus. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegeystayaal, guud ahaanba waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.